I løpet av min 20 års lange yogareise så har jeg møtt så utrolig mange fine, kunnskapsrike, inspirerende og fascinerende mennesker. Og I den podcasten her så inviterer jeg noen av de, sånn at også du kan få la deg inspirere av de. En fredag formiddag I 2022 så meldte jeg meg på en workshop med en fyr som jeg har møtt av og på over mange år. Det ble en heftig, magisk og litt annerledes opplevelse, og da skjønte jeg at han her, han måtte invitere I Namaste. For I denne episoden her så får du møte Aksel Haugland, for mange også kjent som Aksel Åndedrag, og vi skal snakke om breathwork. Mitt navn Vibeke Klemetsen, og du hører på Namaste. Velkommen hit, Aksel.
Takk. Det en glede å være her.
Har du hatt en bra morgen?
Ja, jeg har faktisk det. Sov litt lenge I dag, for jeg var litt sent opp I går. Så jeg hadde liksom gleden av å bare ligge og dra meg litt I senga. Nicoline, min partner, tok med barna inn på kjøkkenet og legde litt frokost. Jeg kunne bare ligge og være sånn, kjenne meg litt trøtt og litt sånn der... Så det var egentlig veldig fint.
Det hørte så nesten litt ut som en sånn søndagsmorgen.
Ja, det det. Men det liksom litt livet mitt da. Sånn der mandag til søndag. Det skjer liksom forskjellige ting på forskjellige dager. Så jeg har ikke helt sånn A4-liv.
Nei, og så har du tre barn.
Jeg har tre barn.
Ja. Mm-hmm. Hvordan det?
Det er den største gaven. Og det beste og det mest utfordrende I ett. Så det liksom sånn der, ja. Det helt fantastisk. Men det mye.
Det mye.
Det mye.
Jeg har tre selv, vet du, så jeg vet jo alt om det.
Ja.
Du, jeg har lyst til å starte med et sitat som jeg fant på din nettside. Mm. Og det lyder således. Opplev magien I et altoppslukende åndedrag. La oss starte der.
Ja. Ja, det en strofe som treffer meg veldig bra, som bare kom til meg når jeg liksom prøvde liksom bare, ok, nå skal jeg invitere til pustearbeid, hva det jeg inviterer til egentlig? Og det som min erfaring når jeg begynner å puste da, jo at det åpner seg opp en liten sånn magisk verden I meg, som I meg hele tiden, men som kanskje ikke tilgjengelig da, mellom oppvasken og matlaging og støvsuging og bleieskift og du vet, alt som skjer. Det magisk det også, men det jo liksom å legge seg ned på en matte for eksempel, eller gå inn og lukke øynene, og så begynner å puste, så det som en liten sånn der Pandoras eske da, som kan åpnes av magi da. Litt forskjellig fra gang til gang. Og at man liksom kan oppleve den magien i et åndedrag, som det norske ordet for pust, som et fantastisk ord, sant? Som du drar ånden ned da, og kroppsliggjør den og alt oppsluken at det tar over alt for når man liksom I ett med pusten sin og fullt I stede med den kraften av å puste, så det ikke noe annet som skjer da det som har skjedd, eller det som skal skje, liksom begynner å fade ut da, så kommer man faktisk bare dypt inn I det liksom the power of now, som litt sånn klisjé, men det kjenner jeg liksom det kan man ha tilgang på når man begynner å puste
men hvordan gjør man det?
Ja, nei, altså det jo veldig mange måter å gjøre det på. For det veldig mange som spør meg også, liksom, hva breathwork? Og det på en måte en sånn en paraplybetegnelse for pusteøvelser, da, eller forskjellige pusteteknikker, som ikke på en måte har sånn innfallsvinkelen gjennom yoga, for der har du på en måte, når man går inn I yogans verden, da, så beskrives jo pust gjennom pranayama, sant? Så det å liksom ekspandere på pusten, da, og jobbe med pusten. Men hvis man ser på det fra kanskje et annet perspektiv, som ikke har noe eller liksom, som ikke direkte knyttet til en yogaform da, så det mer, ok, det breathwork da, som liksom arbeid med pusten da, det jo det det betyr, pustearbeid. Så da faller jo egentlig alle teknikker som har med pusten å gjøre, også klassiske pranayama-teknikker da, under denne paraplyen av breathwork.
Ja, fordi det jo ikke sikkert at pranayama kjent for alle som hører på heller.
Det sant.
Og så snakkes det jo veldig mye om ikke sant? Mindfulness, pustøvelser, meditasjon. Ja. Og hva liksom forskjellen, eller det noe forskjell på Og da breathwork som du introduserer ja, nei,
altså, her. Altså det som på en måte den mest kjente, eller det folk tenker på da, hvis de har vært litt borti breathwork, så det liksom, ok, det er den teknikken som jeg også jobber veldig mye, som er en sånn veldig transformerende og veldig intens pusteteknikk, da hvor man gjør breathwork, så bare sånn, å herregud, nå skal jeg gjøre noe breathwork, dette blir noen greier. Men egentlig, sånn i teorien, så det jo ikke det. Det trenger ikke å være det, men det den teknikken som liksom skiller seg litt ut da, og som litt annerledes, og så, som har liksom en sånn veldig sånn, ja, den skiller seg litt ut da, så derfor blir det ofte liksom, dette breathwork. Mm. Men sånn i teori, i hvert fall gjennom pustelæreren min, sånn som han deler med meg, det er egentlig bare en paraplybetegnelse. Så da har man Ujjayi breathing er en breathwork da.
Mm. Eller Kapalabhati,
eller nei, sånn, for eksempel den klassiske pusten man bruker i Ashtanga yoga, eller Vinyasa yoga da, for eksempel, som denne blåse dugg på en rute med munnen lukket gjennom nesen, sant? Mm. For å liksom bare skape varme og holde fokus og konsentrasjon og gi styrke, det en type breathwork. Men det liksom, det som man ofte relaterer til breathwork jo mer en type sånn rebirthing breathwork da, sånn som jeg driver mye med.
Ja, fordi det var jo det jeg var med på.
Ja, sant.
For ja, det snart et år siden. Ja. Jeg beskrev jo det nå i introen at det var jo en heftig, altså det var en fantastisk opplevelse, ja. Men det var også utrolig heftig.
Den det,
ja. Ja, og hvorfor det?
Nei, altså det jo... Altså, den rebirthing breathwork har jo egentlig en opprinnelse i en veldig sånn naturlig måte å puste på. Så vi bruker, altså, det gjort studier på pust, sant? Så da kan man ta en sånn vestlig approach, da, vitenskapelig inngang til det, så det liksom, man sier at man puster typ 20-25 000 ganger i døgnet, og 1% av alle de pustene går innenfor en kategori som på engelsk heter a sigh of relief, eller på norsk, det et lettelsens sukk. Så det har vi jo alle en erfaring med, altså hvis man gjør et litt lengre innpust, så det sånn der, sant, man slapper av da, det har vært noe litt stress, man kommer hjem fra en lang dag på jobb, man legger beina på bordet, og så det bare sånn, nå kan jeg slappe av, nå kan jeg liksom kneppe opp litt i buksa, og nå kan jeg liksom bare hvile litt da, eller man rekker trikken, eller, endelig. Så det, og det jo, det gjør man 1% av alle pustene. Så hvis man har 25 000 pust, det 1%, så har man 250 pust i døgnet, som det at innpustet litt større, for å opprettholde lungekapasitet, rett og slett. Altså det liksom en liten sånn ekspansjon, og utpustet har en liten sånn, bare å slippe. Gjerne med litt lyd, da. Denne lyden stimulerer jo vagusnerven, sant, som tar oss inn i den parasympatiske delen av nervesystemet, som gjør at man kommer litt inn i sånn rest digest, da. Man hviler modus, rett og slett, da. Så når man gjør denne teknikken, så det liksom, så gjør man den ikke 1%, men man gjør den 100%. Altså, hvert eneste pust er en ekspandering av innpustet. Og så begynner man å sirkulere det, da. I stedet for å gjøre det liksom en av 1%, en av 100, så gjør man det liksom hvert eneste pust, da. Da begynner man jo å virkelig slippe stress og spenning. Og virkelig ekspandere da, og øke lungekapasiteten, og da skjer det jo, da skjer jo den opplev magien i et alt oppsluket håndedrag, bare ved å gjøre den teknikken da.
Og nå kan jo jeg bare relatere til min opplevelse, men det var jo så slitsomt.
Supertungt.
Det var tungt.
Ja, det er supertungt, og da igjen fra et sånn fysisk perspektiv, så det jo styrketrening for pustemuskulatur.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hvis man ser på et anatomikart, da, ser diafragma, herregud, for en stor muskel, da, som en sånn manet som ligger opp under ribbekassen, som kan jo strekkes helt ut og trekkes helt sammen, men det gjør vi som oftest ikke, for vi puster jo ikke med 100% volym på innpust. Vi puster jo ikke liksom hvor mye kan jeg puste inn, sant? Og så slippe, så da blir jo den muskelen ofte, og det jo meningen også, vi skal jo ikke puste sånn hele tiden, men da blir jo den muskelen ofte litt sånn stram og stiv, og vi har litt sånn stressende pustemønster, og sånn, når vi begynner da virkelig å innånde store, dype innpust, og slippe, så begynner man å jobbe med den muskelen, samt masse andre typer pustemuskler, også, men diafragma som hovedmuskelen, men serratusmuskulatur oppe i ribbekassen, også, som blir litt stram og stiv, så man begynner å ekspandere skikkelig, og da kjenner man jo, som hva som helst annet, det begynner å bli tungt, muskulært sett. Så da blir det liksom, man begynner å puste sånn, herregud, så tungt det her, føler det som om jeg skal løfte en trailer, sant, med innpuste, hvorfor det så tungt?
Ja, og sånn som jeg som har en daglig ashtanga-praksis, hvor vi bruker den ujjayi-pusten som du beskrev, men jeg føler jo at jeg ganske godt vant til å puste ekspandere. Godt da, ekspandere og bruke pusten, og du vet, der bruker man jo pusten for å gå inn i stillinga og stå i stillinga, og liksom, men jeg opplevde jo, som jeg sier, at det var bare så ekstremt tungt. Ja. Jeg husker jo at jeg måtte ta litt juksepause.
Ja, men for all del, sant? Man kjenner bare hvor terskelen går da. Mm. Og da er det jo, men da begynner man jo liksom, hvis man ser på det fysiske perspektivet, ok, man puster på den måten, da, så jobber man med musklene sine, da, så kan man se hvordan det henger sammen med nervesystemet og alle de tingene, som interessant nok også, men hvis man da, jeg kommer jo fra, liksom, eller kommer fra, da, jeg har jo undervist yoga og liksom gjort det i over 10 år nå, da, så jeg synes det veldig interessant når man begynner å tenke på prana, for eksempel, da, livskraft og energi, og at det man faktisk puster inn er jo livskraft, da. Det er jo energi vi puster inn. Og da liksom, ok, så begynner man å kjenne, ok, hva er den energien egentlig, da? Hva er det som skjer i kroppen når man begynner å puste, så hvorfor blir det så tungt, sant? Hvorfor blir det tungt å egentlig bare be om masse energi? Men så skal man jo ikke bruke den energien, altså hvis man sammenligner med en ashtanga-yoga-praksis, så puster man jo veldig mye på en veldig annerledes måte, da, men så bruker man den energien med bevegelse. Mm. Så man gjør fysiske stillinger som tunge muskulære, så da får man energi, ja, men man bruker den da, så det blir en sånn energi kommer inn, og så bruker jeg den energien muskulært sett da. Mm. Men det gjør man jo ikke i en sånn type pusteøvelse, sånn som vi prater om nå, da ligger man jo helt passiv. Så man ligger jo i shavasana, kalt døde mannens stilling, og så inviterer man masse energi inn. Og så bare sånn, ok, skal jeg få så mye energi nå? Altså, nå kan jeg jo spurte opp en bakke, sant? For når man puster på den måten, man får masse livskraft, sant? Men hva skal jeg bruke den til? Nei, du skal ikke bruke den til noen verdens ting. Du skal bare ligge helt stille. Og så skal denne energien få lov til å, i stedet for å gå i denne fysiske kroppen, få lov til å komme inn andre steder, da. Så jobbe med den. I yoga så sier man at man har mange forskjellige kropper, eller lag ved kroppene, sånn, så den mentale kroppen, den emosjonelle, den energetiske, så man begynner å skrelle av disse lagene, sånn at den samme energien som påvirker det fysiske, kan få påvirke de andre lagene våre. Og da begynner det å bli tungt, da begynner man å kjenne at den fysiske kroppen vant til å, ok, nå får du energi, jeg vant til å bruke den energien. Så da begynner man å jobbe med pusten for å åpne opp til litt dypere lag, da. Så da kjenner man at man begynner å påvirke tankene, sant? Begynner å komme, herregud, hva er det som skjer nå egentlig? Jeg skal puste så mye, nei, vet du hva, dette her er ikke noe bra, dette blir litt for mye, jeg stopper å puste litt nå, sant? Fordi at det ringer noen sånne bjeller, da, litt sånn faresignaler, da. Og så begynner man å komme inn, kanskje man kommer inn i sensasjoner da, man begynner å krampe seg litt i den fysiske kroppen, sånn, ting begynner å skje der, og så er jo på en måte det vi ønsker på, er jo å gå inn i mer de emosjonelle lagene ved oss da, ved en sånn pusteøvelse. Det er litt sånn teit sagt rosinen i pølsa da, det er liksom det vi søker etter min mening når man begynner å gjøre pustearbeid. Mm.
Og hva er det som kan skje når vi begynner å teppe inn på det emosjonelle laget, ja, eller den emosjonelle kroppen?
Ja, hva som kan skje da? Nei, da liker jeg bare å trekke det litt tilbake, da, fordi at hvis man snakker om denne energien man puster inn, da, som mer enn oksygen og CO2 og karbondioksid og alle disse vestlige tingene som er gode kart. Det er ikke noe gærent med det. Ja, det er det, men det er også så mye mer. Det er veldig mystisk. Da, så da går man tilbake til denne pranaen, sant, denne livskraften, eller det norske ordet da, åndedrag. Mm. Ok, vi drar ånden inn. Vi innånder. Bare, det ligger jo til og med i det norske språket, så folk tenker ikke på det, da, men bare sånn, åndedrag, ja, herregud, ja, det er jo, det er innbakk, da, fordi at det er jo, altså, innpust er jo inspirasjon. Inspira, ikke sant? Spiritus, det er jo igjen ånden, da. Så pusten og åndelighet og energi er jo liksom knyttet helt sammen, de går hånd i hånd. Så når man begynner å puste, da, så kan man tenke seg at man begynner å innånde masse energi, Og hva energi egentlig? Så da kommer de spørsmålene på hva energi for noe da? Så det engelske ordet for emotion, så jo energy in motion. Sant? Så da begynner man, så man puster egentlig bare inn følelse da. Følelse av å være levende. Følelse av å liksom kunne kjenne at man lever og pulserer. Så kan jeg tenke deg, når man puster inn så mye energi inn i kroppen, uten å bevege den ut gjennom fysisk aktivitet, så vekker den energien, begynner å vekke den energien som i oss fra før, altså denne følelsen ned, hele den energetiske kroppen vår, begynner jo da å resonere med den energien vi puster inn, og så blir det på en måte et møte som vekkes til livet, og så begynner energien i kroppen å sirkulere. Sant?
Og veldig mange av de her emosjonene har jo mange av oss en tendens til å legge lokk på, ja, har vi ikke det?
Sant. Jeg kan snakke av en egen erfaring, det har jeg gjort, sant? Så jeg kommer jo ikke fra, sant? Jeg tror alle til en viss grad har gjort det. Så jeg kommer ikke fra en veldig traumatisk oppvekst, men det var liksom pappa og mamma, de gikk fra hverandre, og jeg synes det var litt vanskelig, og de kranglet litt, og jeg var sint, men så hadde ikke mamma kapasitet til å romme mine følelser, fordi at det trigget henne. Så når det var vanskelig der, så fikk jeg det vanskelig, og så bare sånn, Aksel, nå blir det litt mye, du kan ikke være så sint, eller liksom bare sånn. Og da kjente jeg, når mamma ikke kunne romme mine følelser, så tilpasset jeg jo bare min mor. For jeg ville jo bare bli elsket av mamma, sånn. Så ok, nå må jeg være litt mindre, for det var noen følelser som ble litt for store, og da inkapsulerer man de følelsene litt, eller jeg gjorde det som liten gutt da, sånn. Så bare sånn, ok, det ikke greit å være så sint. Det var ikke helt trygt å være lei seg. Det var liksom, som setter et lokk på det da, så vokser man opp i en kultur hvor gutter skal ikke gråte, for eksempel da, eller hvor det liksom skal være tøff i guttegjengen, og liksom bare sånn der, herregud, skjerp da, ta deg sammen da, det ikke så vondt. Altså man blir litt sånn hard da, rett og slett, sant? Og det jo, fra det energiske planet, så det en energi som stopper litt opp da. Som det blir en blokkering rett og slett da, så hvis man ser på den indiske liksom det chakrasystemet, så har man jo disse chakrene som energihjulene i kroppen da, så vil energien egentlig bare gjennom alle disse chakrene få en resirkulering, sånn at man liksom kan virkelig komme inn i fullt potensialet, men så blir det en blokkering her eller der, eller man skammer seg litt, eller litt sint, eller det stopper opp da. Så da når man begynner å puste, inviterer så mye energi inn i kroppen igjen, så vil jo den energien begynne, ok, nå blir det så mye energi inn i kroppen, at nå må det igjennom, men så ligger blokkeringen, altså det begynner å gjøre vondt, og så kommer tankene, og så hvis man liksom kommer seg igjennom, og bare, ok, det gjør vondt nå, det greit, ok, nå tror jeg blitt litt gal, for det kommer så mye tanker, det også greit, kan jeg fortsette å puste, tålmodig og be, bare sånn, ok, jeg åpen, tilgjengelig, nysgjerrig for det som skal skje, så vil jo kroppen etter hvert bare liksom, ok, nå kommer det bare til overflaten, og så kan det komme følelser da, sant? Sinne, eller frykt, eller til og med aggresjon, eller altså sånne ting ofte i starten, og så kan man være med det, så noen kan begynne å liksom hyle og skrike litt, og bare få det utløp ut da, som en ventil, som en trykkoker som bare puff, og det var superdeilig, og så kommer man ofte dypere inn i sorg, sant? Skuffelse, tristhet, de tingene som ligger der bak sinne da, sinne beskytter sorgen litt da, for at jeg egentlig lei meg, men hvis jeg bare sint, så beskytter jeg litt da, sant? Så kommer seg gjennom det, og kommer til sorg, og kan begynne å forløse ting som ligger der fra barndommen ofte da. Så da blir jo breathwork, og denne teknikken sett på som en veldig sånn god selvterapi da, for man kan faktisk jobbe seg gjennom lag da, og få ting opp til overflaten. For vi mennesker jo selvhelbredende. Altså hvis man kutter seg i fingeren, det bare gror. Brekker en arm, magisk, den gror det, og skelettet bare ordner seg. Trenger ikke å tenke på det, sant? Og altså alle disse traumene våre, alt det vi har opplevd som egentlig sår og vondt, ubevisst ofte, det vil også bare gro. Men for at det skal få næring, så trenger vi å liksom se på det igjen, eller føle på det, eller bringe ny, frisk energi inn i disse sårene. Og det så ubehagelig, det. Det så overlevelsesmekanisme fra barndommen, at vi gjør ikke det, vi. Vi holder heller den badeballen bare under vann, vi. Og det superkrevende, men til slutt en dag så kommer den badeballen opp, og da får man litt sånn, herregud, det skjedde med meg liksom, når jeg var 17, så kom den badeballen helt ubevisst, og da blir det veldig heftig. Og det tror jeg mange folk har opplevd. Plutselig så bare skjer, så kommer alt i overflaten, i en setting hvor man ikke skjønner hva som skjer. Det ingen som holder rom for det. Det kan være en trigger med barn, for eksempel, med sine egne barn eller partner, eller hvor alt bare svartner og det liksom, det kan få utfall som veldig uheldige, sant? I stedet for at man kan gå inn og skal gjøre pustearbeid, så legger man seg på matte, noen holder space for det, man lukker øynene, og så begynner man å puste i en trygg setting, da, hvor man gjør det med vilje. Jeg vil føle, jeg vil inn, da. Så det har hjulpet meg masse, og det hjelper masse folk som jeg deler det her med. Så det veldig sånn, ok, så kan man begynne å jobbe med energiene sånn sett da. For det, det blir jo, ja, det jo også litt sånn, hva disse energiene? Det litt sånn der, jeg kan føle noen energier, og folk blir litt sånn, nei, det her bare tull. Men det jo egentlig ikke det.
Det veldig fremmed for folk
da. Ja, sant, det jo det. For hvis du lei deg, så kan jeg føle det. Hvis du sint, kan jeg føle det. Hvis du glad, kan jeg føle det. Så man kan føle hverandres energier, for man føler egentlig bare følelsene til hverandre, fordi følelser energi. Energi følelser, og pusten linker alt det sammen da.
Så, ja. Men vi har vel en tendens til å, som du sier, man kan lese hverandre, samtidig så har vi jo en tendens til å lukke mye av de altså følelsene, men også det her med at vi har det så hektisk. Mm-hmm. Så vi på en måte, vi gir ikke alltid rom for å vise de følelsene da.
Sant.
Og det jo sånn, hva kan det gjøre med folk?
Nei, det blir jo igjen at man undertrykker da, også fordi at det liksom, det ikke greit, og med barn for eksempel, så kommer det jo veldig opp da. Herregud, jeg har tre barn, den eldste ni, der det masse utfordringer. Fire, mellomste mann, og yngste på to, da. Så der har du et vitt spekter av alle de tingene, for barn jo supergode på å føle, spesielt når de små. Og Solveig, hun liksom bare, hun lei seg, så hun bare lei seg, hun. Gråter ut i full kraft, helt spontant i øyeblikket, hvis det har skjedd noe. Hun sint, hun sint, hun glad, så ler hun helt i eufori, sant? Så det bare sånn der, så alle de tingene kommer jo opp, og det kan jo vekke noe hos meg også. Så hun blir veldig lei seg, bare, herregud, hva det som skjer nå? Dette her, går det greit? Hvis hun sint, så begynner jeg liksom å kjenne at det kanskje bobler litt i meg, bare sånn, ok, du kan være sint i 30 sekunder, 3 minutter, ok, men en halvtime, det går ikke, liksom, for det har potensialet til å vekke det i meg også, da. Så vi har jo hele tiden muligheten til å ta alle disse eksterne triggerne og internalisere dem, eller ta det som en sånn der, ok, hva det dette vekker i meg, da? For å ta ansvar for sine egne følelser, sant? Og liksom bare bringe det opp da, hvis det det som intensjonen. Hvis man ønsker å undertrykke det, så klarer man det også til en viss tid, tror jeg da, men jeg tror alt kommer for en dag da. Så før eller senere, så kommer ting opp, og i det åndelige perspektivet så vi jo evige. Så ja, vi skal miste denne kroppen, men livet fortsetter da, og da det liksom bare sånn her, ok, hvis jeg evig i ånden min, og følelsene koblet inn til sjelen av åndedraget, så kommer jeg meg ikke unna. Ok, jeg mister denne kroppen her, kanskje det blir enda vanskeligere å føle det neste stedet jeg kommer, men følelsen skal gjennom for det om, da. Så det er egentlig bare en gyllene anledning, da, hvis man kan føle nå.
Du tenker liksom, ordne opp nå.
Ja, hvorfor vente? Liksom, herregud, altså jeg har jo masse bagasje fra barndommen, liksom. Kan vi bare få det opp, da? Fordi at da kan jeg også begynne å frigjøre meg selv, da, og jobbe med å aksepte det som har skjedd, og selv om ting som har vært urettferdige kan ha skjedd med meg, så tar jeg ansvar for det, for nå jeg voksen, da. Det mitt ansvar å slippe det nå, uavhengig av hva som har skjedd. Men det som spennende jo, det meste jo, dette jo i underbevisstheten, så man vet ikke engang. Nei. Tenker ikke over det, fordi at man har overlevelsesmekanismen, har jo egentlig bare kjøvet det under teppet. Og så teppet veldig fint da. Nytt, persisk, nydelig teppe, sant? Støvsuger teppet mitt og renser teppet, og så begynner man å se under det, så bare, herregud, jeg legger det teppet tilbake her. Fordi at der det mye greier i det ubevisste, sant? Så det som pust gjør så veldig effektivt, at det bringer det ubevisste opp i bevisstheten, enten man vil eller ikke. Fordi at man har egentlig en dyp lengsel av å ordne opp og føle på de tingene som ligger der, da. Erfarer jeg da. Så jeg synes det spennende i hvert fall. Ja.
Det jeg tror, og jeg kan jo snakke litt fra mitt eget perspektiv, ja, er jo at det så skummelt, og det så den der frykten for å titte inn der og føle på det, det jo så mye lettere å unngå det.
Sant. Det virker slik.
Og jeg har jo de siste årene, jeg føler at jeg har liksom hatt en sånn ordentlig ransakelse av meg selv. Det var kanskje det som skulle til da, for at jeg kom dit at jeg skjønt, som du snakket om, at det en anledning til å begynne å jobbe i dybden.
Sant.
Men jeg vet jo også at jeg vil heller unngå det enn å gå dit, fordi at det så krevende.
Det krevende.
Å få opp alle de her følelsene. Hvilke reaksjoner har du hos folk når du kjører sånne workshopper?
Altså, alt mellom himmel og jord. For å si det sånn da, fordi at vi har jo alle forskjellige bagasje. Og det veldig interessant å observere også, men det som går igjen jo på en måte at når vi ferdige, så det noen som trenger litt lengre tid for å lande. Men når jeg møter blikkene til folk, og vi har en delingsrunde, og folk forteller meg hva de sitter igjen med, så jo det utelukkende, meningsfullt og givende, og jeg har fortsatt til gode av å høre noen som kommer og bare, det her var bortkastet tid, altså det her var helt nyttesløst, eller bare det her var helt forferdelig, det er det verste jeg har gjort, liksom. Noen bare, det her var helt forferdelig, men wow, jeg tror jeg trengte det her, liksom. Så det jo på en måte, så har du jo alle mulige, noen ligger jo og føler på ekstase, sant? Fordi at man har kommet seg gjennom noen ting, altså det som en mynt som flippes da, helt forferdelig, superdeilig, ubehagelig, veldig behagelig, og veldig urolig, veldig rolig, så det blir på en måte en sånn dualitet der da, eller en sånn kontrast egentlig da, sort-hvitt, sant? Opp, ned, inn, ut, alle de tingene da, som får lov til å bare gå, for det jo egentlig vår menneskelige tilværelse også da, at det liksom, når man føler seg gjennom noe som var supervanskelig da, så føler man seg veldig lett etterpå, for alt relativt. Alt relateres til hverandre. Man har jo egentlig ikke det ene uten det andre. Hvis man går rundt og liksom alltid har det bra, så har man det egentlig bra da, men så begynner man å føle på ting, og så kommer man seg gjennom ting da, eller i hvert fall min erfaring, så kjenner jeg at ting endrer seg. Så det som veldig spennende med følelsesarbeid, sånn som jeg har erfart det, først og fremst ikke på en breathwork-matte eller på en yogamatte hvor jeg gjør pusteøvelser, men hjemme, i familielivet, så det sånn der, bare et eksempel da, liksom hvis min sønn på 4 år, han liksom bare slenger yoghurten ut på gulvet, fordi at han ville ikke ha noe på misfornøyd, eller ville ikke ha det sånn, eller, og så kjenner jeg på, det vekker noe i meg, ok, jeg kan bli sint, sant, eller bare, det ikke greit da, og liksom bli veldig streng og hard, og, fordi at jeg blir trigget av det, og så rettferdiggjør jeg det da, det masse ekstra arbeid for pappa, den maten er økologisk yoghurt og granola, det kjempedyrt, vet du hvor dyrt det er, eller, sant, og liksom bare sånn der, og lar det gå utover han, og han sitter jo der, han 4 år, han en liten eksperimentør, altså herregud, yoghurt på gulvet, han tenker da ikke konsekvenser av det, eller når han var 2 da, eller 1, eller hva som helst da, så det liksom, hvis jeg kan egentlig bare ta den følelsen, og bare sånn der, og være såpass selvbevisst, at jeg bare sånn, ok, nå får jeg det vanskelig, og så sier jeg vilje her, jeg har det litt vanskelig nå, går jeg i det andre rommet, så kan den bare yoghurten gi deg, det ikke noe problem, og så kan jeg gå inn i det andre rommet, og så kan jeg til og med, jeg kan begynne å riste litt, og puste bare sånn, det her var vanskelig for meg å bare innrømme, Aksel, nå fikk du en skikkelig trigger her, og til og med hvis jeg tar fram en boksesekk, da liksom bare får det ut, eller skriker litt, og bare, faen liksom, det her var dritkjipt, og så kan jeg komme inn til Villar og bare sånn, vet du hva, når du gjør sånn, så får jeg det veldig vanskelig, og kan prate med han om det da, og så kan jeg fortelle ham hvorfor, og alle de tingene, liksom, det var dyr yoghurt, det helt fair, enough å si det til han, men følelsen av sinne, som jeg ikke tar ansvar for, som jeg gir til han gjennom de ordene og sånn, det ikke greit. Mm. Og hvis jeg da faktisk går og føler på det, føler meg gjennom det, kanskje det tar mer enn en gang, så kjenner jeg at plutselig neste gang når han gjør akkurat det samme, så blir ikke jeg sint lenger. Men jeg kan sette meg ned og bare sånn der, ok, det ikke greit at du kaster yoghurten på gulvet. Men det jeg har ikke den der pulserende inni meg som egentlig bare har lyst til å liksom skjelle han ut da. Så sånn type følelse, det fungerer. Selv om det vanskelig og tungt, skal jeg gå inn og føle på mitt sinne, og det litt skam rundt sinnet, sant? Og bare sånn, det her greit? Det mye bare undertrykker det og later, sånn, det ikke så ille da. Han trenger å høre at han ikke kan gjøre det, og liksom autoritær og streng, og sånn som kulturen vår da. Det veldig, de fleste liksom, ja, men det helt greit, Aksel, du kan gjøre det, for yoghurt på gulvet ikke greit, eller det liksom. Men hvis jeg kan heller ta ansvar for følelsen, og fokusere på det følelsemosjonelle delen da, så blir jeg ikke trigget lenger, og da slutter han også å gjøre det. Magisk nok, fordi at det skjer noe der som litt beyond min forståelse også, som er veldig spennende, og det liksom essensen av det type arbeidet for meg da, bringe det inn i familie, in real life da, for en ting en simulator på en matte og alt der liksom, men ok, funker det her i familielivet, sant? Det testen da, og det gjør det.
Det høres jo ut som du gjennom bevisstheten og gjennom det arbeidet du har gjort, at du liksom, at det terapi for foreldrerollen. Akkurat. Altså det her jo
Det terapi for menneske, om man i foreldrerollen eller i partnerrollen eller uansett hvor man da, så kan man trekke de linkene sammen, det det som spennende da. For da pusteøvelser en metode for å få kontakt, og så lærer man seg å jobbe med følelsene gjennom type breathwork, og så tar man det inn og fletter det inn da, i livet generelt sett. Mm. Og det mye lettere sagt enn gjort, herregud, dette vanskelig, det vanskeligste jeg noensinne har gjort.
Det hørtes veldig enkelt ut når du snakket med noen.
I teorien så det jo det, så er det bare sånn, ja, mening, men så skal man gjøre det, så bare sånn, ok.
men det jo, det snakker jeg jo ganske mye om, det her med, altså en ting alle de timene tilbringer på en yogamatte, alle de stillingene, de her fysiske stillingene man gjør. Men jeg har jo skjønt at det aller viktigste er jo hva jeg lærer på den matta, og hva jeg klarer å ta med meg fra matta og ut I det virkelige liv. Og det jo som du sier, det kjempevanskelig, og jeg overhovedet ikke perfekt på det, men jeg merker jo at, og ofte også litt sånn ubevisst, at jeg lærer så mange ting som gir meg noen kvaliteter som jeg ikke tror jeg hadde hatt, hadde jeg ikke drevet med den type arbeid da.
Absolutt.
Så, men tilbake til den her, det rommet da, som du skaper, som jeg fikk oppleve, som jeg synes var så magisk, men det var jo så, jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke, men litt sånn heftig og rart, fordi at på et tidspunkt så jeg litt sånn genert og litt flau, så jeg skulle I hvert fall ikke lage noe lyd da.
Nei, sant.
Men det var jo veldig mange andre rundt meg. Mhm. Og det var, som du sier, hyling og skriking, og på et tidspunkt så tenkte jeg at hun dama som ligger ved siden av meg, hun nå på vei til å få orgasme der hun ligger, liksom.
Ja.
Og du vet at da ble jeg jo litt forstyrret, for jeg blir jo litt sånn, hva skjer nå?
Ja.
Og det sånn,
ja. Og det,
hvordan klarer man å romme det? Eller nei,
det jo på en måte egentlig livet vårt I et nøtteskall, da, at vi blir påvirket av våre eksterne omstendigheter. Da, sant? Så det blir igjen bare en sånn der, ok, så fordi at hvis man går rundt midt I Oslo, eller uansett hvor man da, eller bare hjemme I stua, også, så blir man påvirket av lyder. Herregud, Solveig, når du smeller den I bordet, sånn, det alt for høy lyd. Det der blir for heftig for meg, sant? Så jeg blir satt ut av det. Da. Eller liksom inne I byen, alt for mye trafikk, og for en mas, det her. Og det, liksom, det bringer det tilbake hjem til det rommet, når man begynner å puste, bare sånn ok, nå det noen ting som skjer utenfor meg selv, som påvirker meg, sånn at jeg mister kontakt med meg selv, jeg klarer ikke å liksom være til stede lenger. Og da, men hvis man da går tilbake til pusten, og begynner å få kontakt med pusten igjen, så bringer man energien tilbake igjen til seg selv, da, og fokuserer på seg selv, og så lar man heller alle de eksterne lydene, eller være liksom bare egentlig som sånne speil, da. Som bare sånn, ok, når noen skriker sånn, så vekker det en følelse I meg selv. Men hvis jeg kan jobbe meg gjennom den følelsen, så kanskje noen kan skrike sånn, og så vekker det ikke den følelsen lenger, hvis det var ubehag eller frykt, eller litt sånn konfronterende, eller litt sånn der, og det var litt sånn, det var litt too much, sant? Og sånn, ja, sant? Så det på en måte egentlig en anledning da, til å se på, hva det som vekkes I meg, fordi at alle de tingene som I meg, bare mine ting. Mm. Så det aldri en pinger ut av, hvis du gjør sånn, så føler jeg meg sånn, når du gjør sånn, så vekker du den følelsen I meg, men den følelsen har jeg I meg fra før, altså den kommer ikke fra deg, for den har jeg hatt fra før, sant? Så det liksom bare sånn, hele tiden å bare hente det fokuset tilbake, da. Og det jo egentlig essensen I yoga. Jeg husker når jeg begynte å gjøre yoga, så var det som min første yogalærer, som var en velsignelse, John Bentham, han liksom tok Patanjali's yogas utra, og bare yogas, chitta, vritti, niroda, og det det liksom sånn som han oversatt det, liksom bare, yoga stops how the mind turns, da. Og det vel liksom, og han var veldig inn til tibetansk buddhisme og emptiness og karma, så han bare sa, alt tomt. Det har ingen verdi av seg selv. Så dette en klokke, men det ikke en klokke fra utsiden, det en klokke fra innsiden, fordi jeg mener det en klokke. Så gir det til en afrikansk stammemann som aldri har sett en klokke før. Så dette for noe? Kan jeg grave I jorda med den? Eller? Så alt har kvaliteter av emptiness, det tomt, da. Men måten jeg har det på innsiden, har trent mitt sinn og mine følelser, sånn som det det filter jeg tar inn alt det eksterne fra, da. Så noen skriker, og så det ubehagelig. Det ikke på grunn av den. Det noe I meg, da. Så yoga hjelper oss med å snu hvordan sinnet får det til å handle om det der ute. Mm. At vi et offer, herregud, jeg offer for den skrikingen her. Eller handler det egentlig bare om at det vekker noe som jeg egentlig ikke vil se på og føle på, sant?
Ja, jeg føler meg litt truffet her.
Men,
det jeg også hadde lyst til å si jo at det jo en veldig uvant setting å være I. Det at du en ting at du I et rom og at det pustes rolig, sant? Den her ujjayi-pusten, den oppleves jo som en sånn rolig, dyp lyd som bare I rommet. Men her var det jo liksom skriking
det
og noe helt annet. Men det det gjorde med meg var jo at det ga også rom for at det var greit.
Sant.
Og det gjorde jo også til at jeg tror ikke jeg var den som skrek enda høyere, men, jeg på en måte merket at det faktisk påvirket meg positivt, fordi at jeg tror jeg liksom slappet enda mer av. Jeg lot liksom, jeg lot meg hengi enda mer da.
Ja, men sant. Ja.
Men det jo bare det at det en uvant setting for mange hvis du ikke har vært med på det før.
Og så kjenner man om de skrikene genuine, for det ikke sånn genuine da. For det ikke sånn at et pustearbeid så det liksom, nå skal vi bare det ikke skriketerapi.
Nei.
Det ikke det, det sant. Men hvis det skriket, brølet kommer fra et autentisk sted i den personen, så kan det også føles. Det bare sånn, ok, wow, nå det noen som opplever noe heftig, og da får man jo medfølelse, så bare sånn, ok, det vekker en sånn dyp følelse av at, ok, her det noen som faktisk går gjennom noen ting, da, og forløser noe i seg selv, som egentlig jo veldig vakkert, synes jeg, da, når folk, hvis jeg føler, ok, her det, hvis det noen som bare ligger og skriker i en time, så går man bort bare sånn, da, ok, kan du prøve å få kontakt, og liksom prøve å slappe av litt mer, og men hvis man kjenner at det noen som liksom forløser noen ting, så vekkes det en sånn, ok, her det noe som skjer da, akkurat som et lite barn som skriker, og så bare sånn, wow, dette her ektefølt da. Det genuint da, eller gråt, altså når noen gråter, eller hvis noen ler, altså alle de forskjellige liksom flavorsene der vekker noe i oss selv da, så det egentlig en anledning for å liksom bare kjenne på en sånn samskapelse mellom mennesker også da. Hvordan bare, ok, hvis noen tør å føle og får noe opp, så kan det vekke noe i meg, og det kan hjelpe meg, og relatere og finne neste kjærlighet og empati og liksom bare ok, det noe som vekkes i meg? Har jeg også noe sinn og aggresjon rundt noen ting? Det veldig spennende med pustearbeid, for ofte kommer det opp minner, sant? Folk deler bare sånn, wow, plutselig begynte jeg å huske ting som jeg aldri har husket før da, og plutselig så kommer jeg, noen får jo altså alle mulige ting, som besøker faren sin som tok selvmord for 20 år siden og tilgir han som i en drøm, så kommer de tilbake, og det uendelig sånne ting folk deler da, som veldig, sånn, veldig dype og meningsfulle. Helt mystisk da.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Som kommer gjennom det åndedrettsarbeidet da, så det veldig sånn, det som jeg enter i en litt sånn annerledes verden da, av åndelighet som egentlig alle har tilgang til, men som vi liksom kontrollert litt med sinnet vårt, og nå 8-4, og nå skal vi jobbe og tjene penger, og fikse og styre, og liksom, og det ikke noe i veien med det, men jeg tenker hvis vi klarer å få flettet åndelighet inn i den verden, så begynner vi å ordne opp i alle disse problemene også vi ser på jorda da. Så jeg liker en sånn fokus jeg pleier å si under pusteklassene, er liksom bare sånn, og da tar jeg utgangspunkt i et Rumi-dikt da, som han sier liksom, i går var jeg klok, nei, i går var jeg smart, så jeg prøvde å endre på verden. I dag er jeg klok eller vis, så jeg endrer heller meg selv. Så når vi begynner, vi tenker veldig mye på resirkulering, det så viktig å resirkulere i verden vår for å finne bærekraft, altså vi må grønne poser og blå poser og bærekraft og ikke plastikk og alt sånt. Veldig viktig, men kanskje vi skal trekke foten, eller liksom bare ta et steg tilbake og si, jeg trenger å lære meg å resirkulere meg selv. Og da har du pusten da. Fordi at denne pustedrikningen jo en resirkuleringspust da. Så vi skal puste i en sirkel, sånn, så det liksom innpust aktivt. Og det teknikken, så aktivt inn, passivt ut, og så finner sirkelen og lærer seg å resirkulere denne pusten som vi ser på som energi, så resirkulerer energien, og da begynner vi å gå ut med vår egen søppel. Og da bare, ok, da kommer ting opp, sant? Så må vi begynne å tømme søppel, så må vi begynne å vaske og rydde, og så resirkulerer vi, og så finner vi bærekraft i det da. Og det engelske ordet for bærekraft jo liksom sustainability, så det ability to sustain, den sirkelen av pust. Og hvorfor det så vanskelig? For hvis det bare energi, og energi egentlig bare lys og kjærlighet fra universet, fra kosmos, så hvorfor kan ikke jeg bare ligge og resirkulere den energien da? Det burde jo være det lette, det burde jo være superdeilig. Men så blir det så vanskelig og tungt, og da tenker jeg, da det et tegn på at, fordi at det egentlig der hvor blokkeringene sitter. Det der hvor de følelsene vi ikke vil føle på sitter. Så derfor det vanskelig. Og det har jeg opplevd også, fordi ofte så det sånn tungt å puste, og så kommer jeg over en kneik, får grått litt, eller får ut noen følelser, og så føles det ut som jeg kan puste i forever. En time, no stress, men jeg kommer heller inn i en sånn type orgasmisk tilstand, hvor alt bare blir superdeilig. Jeg begynner å sveve opp, og liksom bare kjenne bare sånn, ja. Det blir godt, da. Ja.
Men, nå ble... Jeg ble litt satt ut, kjente. Ja, ja, fordi det var jo litt opplevd at noen rundt meg, i hvert fall den gangen da. Men jeg kom jo også dit hvor jeg kjente at det var så forløsende.
Sant.
Fordi jeg husker at jeg gråt.
Ja.
Og bare få lov til å ligge og hulke litt og kjenne tårene renne og liksom... Ja, jeg tror liksom den følelsen som beskriver mest var at det var veldig forløsende.
Ja.
Og det kjentes så deilig.
Ja.
Så, men det sånn, kan folk gjøre det her på egen hånd?
Altså i teorien, hvis man ser tilbake på at det bare et lettelsens sukk som man gjør flere ganger enn en, så absolutt. Men kanskje man vil gjøre 10 lettelsens sukk da, på egen hånd. 10 ganger, det det. Rebirthing session, veldig kort da, sant? Få kanskje ikke kontakt med de dypeste tingene, men for noen det mer enn nok da. Så som Dan Brulé, en av mine pustelærer, pleier å si bare double up on nature. Så når du kjenner at du får en sånn, så gjør det igjen da. Gjør det kanskje 2-3 ganger etter hverandre, ja. Og det en liten praksis. Og når man begynner å bli vant til det, og kanskje har gått på flere pustekurs, eller klasser for eksempel har vært hos meg flere ganger og sånn, så bare, selvfølgelig kan man gjøre det. Sett på en sang da, som var i 5 minutter, og så legger du deg ned, og så puster du på egen hånd i 5 minutter. Og så kanskje det var nok da. Vi puster jo ofte i 90 minutter, når vi sammen. Og da det liksom, det ganske heftig å gjøre på egen hånd, så man må gjerne prøve. Ofte det verste som kan skje, jo at man sovner eller besvimer, fordi at kroppen tar over og bare, dette blir for mye, overlevelsesmekanismen sitter inn, nå bare dissosierer jeg hele den prosessen, og så stikker jeg av. Og så sovner man, for da stopper man å puste, eller stopper ikke, men den teknikken tar slutt, og så kommer man tilbake, og så bare sånn, ja, det blir en liten powernap da, og så føler man seg veldig avslappet. Men så det på en måte, og hvis man også har tillit til da, fordi at denne livskraften jo høyst intelligent, sant? Det jo essensen i universet, det å puste, altså vi innånder jo, sant? Hvis det åndelighet og energi det snakker om, så jo den, hvis det prana, hvis det egentlig som disse yogiene sier, at det prana vi trekker inn, så det ingenting å være redd for det jo bare lys og kjærlighet som kommer inn da. Så man møter jo bare seg selv. Men det kan være skummelt nok, det sant? Og man møter kanskje de tingene man ikke ville se på, det liksom bare sånn, så... Men hvis man har tillit og kjenner at man egentlig aldri får mer enn det man klar for. Fordi at veldig mange blir litt sånn, herregud, dette jo, jeg får litt nøya når du snakker om det, for dette hyperventilering. Og da liksom, så det kan virke sånn, men når man egentlig går i bunn og grunn av denne teknikken, så jo innpust aktivt og utpust passivt. Ofte når man ser på hyperventilering, så det aktive innpust og utpust. Det liksom... Det blir jo å grille systemet litt, sant? For da blir det aktiv inn og aktiv ut, og blir yang, yang, da. Dag, 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 dag. Man skal aldri sove, bare lys, 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 sant? Så man trenger lys og mørke, dag og natt, maskulin og feminin, transformativ og aksepta. Så man går liksom passiv utpust, og så gjør man det jo i et rolig tempo i starten, og så gjør man det med vilje. For man går inn med intensjon som veldig sterkt også, fordi man vil gjøre det. Det jo ikke sånn at man plutselig blir aktivert av en trigger og en trauma, så begynner man å hyperventilere. Det jo noe helt annet. Mm. Det liksom, jeg vil ikke anbefale det for alle, for det liksom, det kan retraumatisere, og det funker jo ikke. Men her går man inn og bare, jeg vil føle, jeg vil puste, og så gjør man det aktivt og så passivt i et rolig tempo, så bygger man opp energien, og når man kjenner, vet du hva, nå begynner det å bli litt mye her, så kan man når som helst roe ned. Ikke for å stoppe å puste, men å legge lyd på utpustet. En vokal i, og da vil man igjen da stimulere vagusnerven som tar oss ned i parasympatikus og hvile da, så alt det som bygget seg opp får lande ned igjen, og så går det sånne sykluser da, gjennom den pusten, og man lærer seg intensitet da.
Men er det sånn at den teknikken her ikke skal gjøres av noen?
Ja, absolutt, altså hvis man for eksempel, for å si det sånn da, først og fremst hvis man går på medikamenter som ønsker å holde ting nede, altså antidepressiv eller liksom antipsykotisk, altså ting hvis man har masse traumer og klar over det har gått i behandling og får liksom litt hjelp da, av symptombehandling, så vil man ikke gjøre det her, for dette er jo stikk motsatt av symptombehandling, sant? Her ønsker man jo å røske roten opp og virkelig føle på hvorfor man er stresset. Ikke bare senke stresset. Det gjør jo det også da, men først må man ofte følge på roten da. Så da vil man på en måte, da vil man ikke gjøre det, for det har jo litt mot sin hensikt, så da vil man kanskje gjøre andre pustøvelser da, som en annen teknikk innenfor breathwork-paraplyen da, som også er veldig fint å gjøre, sant? Men man vil ikke gjøre sånn veldig transformativt arbeid hvis man egentlig vanligvis gjør noe for å senke det, og prøve å dytte det nede. Eller hvis man har et svagt hjerte, som har en pacemaker, og liksom, fordi at hjerterytmen øker jo veldig, men det er litt av det samme som da kanskje man ikke vil legge ut på en rask sprint heller, sant? Så det er noen ting som man skal være liksom forsiktig med absolutt, da. Og også bare kjenne seg selv, da. Bare sånn, herregud, jeg vet... Hvis man har vært i krigen, da, har masse posttraumatisk stress, eller har vært, blitt mishandlet som liten, eller liksom bare opplevd, altså folk opplever jo de sykeste tingene, sant? Så er det liksom bare sånn, ok, kanskje jeg vil få litt en-til-en-veiledning da. Jeg går ikke på en full klasse med 30 mennesker og vet at jeg skal bare gå rett inn i det verste mareritt igjen, sant? Så da vil man begynne litt pent og pyntlig da, liksom bare sånn. Så absolutt, det er masse gode forhåndsregler å ta, men jeg tror pust alltid er bra for alle, men det må porsjoneres opp da, og sett og setting. Og. Mm. Så man skal være litt førevare.
Ja, ja, fordi som du sier, det her kan jo påvirke altså sinne, psyken.
Altså det vil gjøre det, ja. Uunngåelig. Det påvirker kjempe.
Ja, ja, ja. Og hvordan hvis folk opplever å ha en ganske sånn kraftig reaksjon, sånn da etterpå, hva skjer da?
Nei, altså ofte da, altså folk som har en kraftig reaksjon, de vil jo helt naturlig, intuitivt bare integrere det arbeidet videre, og noen har bedre evner til å gjøre det, noen gjør det på bedre måter, andre på dårligere måter da, ikke sant? Så det er jo bare liksom, men der igjen da, så har vi jo med oss pusten, så jeg føler når man begynner å puste på denne måten, så vekkes en sånn naturlig intelligens, da, en intuisjon og en magefølelse, og man begynner jo å vekke det visdomskammer igjen da, denne ånden vekkes til livet da. Så jeg har masse tillit til å tro på at mennesker egentlig har alt kapasitet til å føle og til å være i sin egen mester da, og vekke det til livet, og så må man liksom bare kjenne at det er jo lurt å gjøre, altså jeg tror breathwork er essensielt, men det er mange andre modaliteter og teknikker som er veldig komplementære, så fint å ha samtaleterapi, fint å liksom jobbe med traumer på andre mulige måter også, men det man ser er at det blir liksom, breathwork er liksom, det blir litt unikt. Som jeg underviste for 10 psykologer her nede på en psykologklinikk i Oslo da, som driver masse med samtaleterapi og intellektualisering og kognitiv forståelse, altså veldig her oppe i hodet, sant? Få masse gode resultater, men så begynte de å puste, og de terapeutene var jo bare sånn, herregud, kommer og ligger jo gråter og skriker og hyler, og etterpå bare sånn, ok, wow, det var superfint da, ikke sant? Og bare sånn, hvordan kan vi jobbe med pasientene og klientene våre på det her da? Ok, skal vi gjøre litt pust også da? For da har vi sittet og pratet i flere år om disse traumene, men det gir ikke helt slipp da, for det er en kroppsliggjort opplevelse, sant? Så vi i Vesten har blitt veldig opp i hodet, men så glemmer vi at alt sitter jo i kroppen. Og det, når man jobber med yoga, så vet man det, altså det lagrer seg. Så det er jo det å komme ned i kroppen da, som er liksom litt av essensen. Jeg hadde en opplevelse, vet ikke hvor mye tid vi har igjen. Jo da, vi har god tid. Så fordi at jeg, sånn som jeg nevnte litt da, var jo på en måte at alt ble ikke noe spesielt vanskelig barndom, men bare som vanlig egentlig da, skilsmisse. Altså ting som hoper seg opp da. Og så hadde jeg, kom jo fra liksom en far som var veldig åpen og kunstner, og mamma også, liksom, det var liksom hippie folk da, så jeg følte at de var liksom veldig påskrudd på en måte, så jeg også var veldig åpen da, og sensitiv og det var, fikk mange gode ting i oppveksten også, men det var noen ting som satt seg, som ble undertrykt og sånn da, og så hadde jeg, når jeg var 17 år, så hadde jeg en episode hvor det skjedde, jeg våknet på natten, jeg hadde feber, og så gikk jeg og la meg, så jeg hadde veldig høy feber, og tok noen parasett, og liksom sa til pappa bare sånn der, jeg føler meg skikkelig dårlig, bare sånn vanlig febersymptomer da, men på natten da, så våknet jeg i sånn delirium av feberfantasi, og bare temperaturen hadde blitt så høy da, og det føltes ut som jeg var i skjærsilden, det bare brant rundt meg, og liksom jeg ble helt oppløst i meg selv da, og bare sånn, alle det føltes ut sånn, men etterkant så har jeg forstått da, det som skjedde med meg, var at alle traumene mine bare kom opp til overflaten, så det var så ubehagelig å være meg, det var som å være i et sånn torturkammer, og så var det så varmt, og det brant, følte jeg, så jeg var helt, liksom helt borte, så det gjorde var at jeg hoppet ut av verandaen, Midt på natta, liksom. Som 17-åring. Midt i Majorstukrysset.
Hvilken etasje bodde du
da? I fjerde etasje.
Nei, nei, nei.
Så var jeg nesten 10 meter ned. Så jeg bare hoppet ut av verandaen, jeg. Det var det jeg gjorde helt ubevisst. Men altså, det var det som jeg gjorde. Jeg landet på asfalten. Og liksom bare våknet på Ullevål sykehus. Og bare, hva var det som skjedde her? Jeg husker ingenting. Så bare sånn der, så har det kommet mer minner etter hvert. Da, men da, så da hadde jeg liksom sett se på det som det var. Bare var det som hele teppet mitt ble røsket opp. Og alt kom opp til overflaten. Og det var too much for meg da, så da bare sånn, ok, nå bare hopper jeg ut av vinduet. Orker ikke av det her mer, sant? Så da, så det var en veldig sånn der, og da fikk jeg bare sånn, ok, så de tingene, alt det vi sitter med da, det er liksom, det blir som en sånn trykkoker da, som får kanskje et ut, det kan få et, hva sier man, det kan få en sånn ventil da, plutselig helt uforutsett av, da var det en veldig fysisk reaksjon av en feber da, så det liksom, jeg var ikke, hadde jo ikke hatt det før. Jeg hadde hatt en feberopplevelse når jeg var liten. Det var noen små nisser på rommet og sånn. Da var det sånn, feber er jo litt sånn der trippy greier, sant? Men det fikk jo veldig fatale konsekvenser. Eller det gjorde jo ikke det da, for jeg overlevde. Jeg knuste begge føttene og knakk ryggen, og liksom jeg ødela jo kroppen ganske bra. Satt i rullestol lenge og var på sykehus og sånn. Men jeg fikk jo trent meg opp igjen da, til å være et funksjonelt menneske i dag. Men det var egentlig bare en verdifull erfaring da, å liksom kjenne på meg hvor heftig det kan være når alt kommer til overflaten.
Men det kunne jo gått skikkelig gærent.
Ja, det kunne gått skikkelig gærent, sant? Så jeg hadde litt sånn englevakt, det var jo fordi at jeg var veldig avslappet når jeg hoppet ut. Jeg var jo ikke i frykt. Jeg var jo litt på et annet sted, sant? Så det var liksom bare sånn, så jeg var ganske myk da når jeg landet. Landet på føttene, litt som en katt, men knuste jo begge beina. Det var jo ikke helt...
Hvem var som fant deg da?
Pappa som fant meg, han så meg ned, og han fikk jo helt panikk. Så han var mye mer traumatisert av den situasjonen enn meg. For han var det veldig heftig, sant? For meg var det heftig også, men det var liksom bare sånn, ja. Det var greit. Eller?
Men skjønte han at det hadde noe med den feberen å gjøre? Eller?
Nei, i øyeblikket så skjønte ikke han hva det handlet om, sant? Nei. Men så forstod han jo det etter hvert. Ja.
For en opplevelse?
Ja, det var en ganske heftig opplevelse, men det var jo på en måte egentlig en sånn inngangsportal til meg også, i hvert fall etter årene som kom da, til å dykke dypere inn i hva er det som egentlig kan skje da. For det var en veldig sånn mystisk opplevelse, og som ble veldig fysisk da. Så jeg har i da forskjellige... Gjennom forskjellige teknikker da, gjennom yoga, meditasjon og forskjellige andre sånne innvendere reiser, åpnet opp det rommet igjen da, og jobbet med de samme traumene, fordi at de kom jo opp til overflaten, men de slapp jo ikke da, så jeg har faktisk måttet jobbe med de samme tingene, så jeg havnet i det samme stedet jeg havnet i den natten, på andre måter, men havnet der bevisst. Jeg vil inn og føle, og da blir det noe helt annet.
Ja, for det her var jo ikke, det her var jo ikke breathwork du
var
på med, tenkte jeg å si.
Nei, ikke det helt tatt. Det var jo bare en høy feber som utløste det samme, men utløste det samme, den samme galskapen da, som man kan også komme inn gjennom for eksempel pustearbeid, eller også folk melder om hvis de har vært på lange meditasjonsretreat. Mm. Vi passet ned i 20 dager, så plutselig kommer man inn til sånne steder i seg selv som man egentlig ikke visste om da, som, hvor alt kommer for en dag da, åpner seg opp og liksom det kommer minner og følelser og sånt, som blir litt sånn veldig store og intense. Så jeg føler det veldig mye verdi å hjelpe folk inn i de rommene på en trygg måte med intensjon, for man snakker jo liksom om intensjon, som er intensjon er veldig viktig, og yoga, så intensjon er alt, og liksom det har en veldig sånn, i hvert fall i mange mange forskjellige teknikker så er intensjon veldig viktig da, og jeg kjenner også intensjon også er veldig viktig, for da, det er jo den frie viljen vi har, så når folk kommer på pusteklasse med meg, så er det jo det er jo noen som har dratt dem dit. Det er ingen som har tvunget dem inn på det, det er ikke sånn at de egentlig ikke vil, for da gjør de det ikke. Så det som er med pust er at hvis du ikke vil, så gjør du det ikke. Så hvis du puster, så er det en del av deg i hvert fall som vil det. Og hvis du vil det, så har du intensjonen, og da er det noe litt sånn magisk som skjer rundt deg. Fordi at du får ikke mer enn det du gir. Så hvis du ikke er klar for, da klarer du ikke å puste sånn. Så du puster bare akkurat det du klarer, og så føler jeg, det er noe litt sånn magisk der, altså.
Ja, ja fordi, men det her, altså, det er jo, det du forteller nå, viser jo også hvor viktig det er å skape det her trygge rommet som
uten
du snakker om, da.
Uten tvil.
Og det er jo derfor jeg spør, liksom, bør man egentlig gjøre disse pustøvelsene alene? Fordi, det å ha noen som kan på en måte holde det, eller det ta imot det.
Ja. Altså jeg tenker man klarer ikke å puste så heftig hjemme alene hvis man ikke er klar for det. Så jeg har prøvd det også, det blir noe helt annet hvis jeg går til noen som holder det rommet. Så jeg tenker det er derfor det er trygt å gjøre det på egen hånd også, for altså, da vil du ikke klare å ligge på puste på den måten hvis du ikke er erfaren med det. Jeg husker første gang jeg pustet så var jeg bare sånn, jeg glemmer det liksom. Puster i 2 minutter, altså er mer enn nok da, og klarer ikke jeg å puste noe mer, men hvis man er i et rom og en god fasilitator holder det rommet, og alle puster og sånn, så blir det en helt annen type setting da.
Men det er et veldig stort ansvar. Føler du på det noen gang?
Ja, jeg føler på det. Absolutt. Så jeg tar arbeidet mitt veldig seriøst, da, og jeg har jo oppfølging med flere også, og ønsker å ha egentlig mer oppfølging i den perfekte verden, så er det sånn at man kommer og puster, og så har man liksom en, egentlig prate med alle på forhånd, og prate med alle på etterkant, og ha oppfølgingsteamer, og så det er på en måte, så egentlig det jeg liksom lengter litt etter, da, kunne gå enda dypere med det, men jeg tenker hvis man i hvert fall kan koble folk på pusten, og gjøre det på en god måte, så er hvert fall, da har det i hvert fall satt i gang noen prosesser, da. Og hvis jeg hadde fått masse tilbakemeldinger om at det her liksom, det funker ikke, det ikke noe bra, og folk går rundt der som sånne hodeløse høns etterpå, og vet ikke hva de skal gjøre det helt tatt, så hadde jeg liksom, ok, jeg må gå noen runder selv da, men det er ikke det jeg kjenner igjen i det helt tatt, fordi de fleste kommer tilbake igjen når jeg prater med folk, og min lærer også, han har jo jobbet med sånn type pustearbeid i 40 år, Dan Brulé, som en av pionerene på Rebirthing Breathwork her på kloden, han har pustet hundretusenvis av mennesker, reist rundt i 50 land, og han sitter også igjen med samme erfaring da. Kobler du folk på pusten gjennom dems egen frie vilje og intensjon, og man har en god forklaring og holder et godt rom, så vil det egentlig bare sette i gang en veldig sånn positiv prosess i folk, men man må gjennom noen ting. Jeg får sånne henvendelser hele tiden, og bare, ok, jeg sliter med angst, kan det hjelpe å puste på den måten her? Så er det bare sånn der, ja da, men sannsynligvis så må du da følge enda mer på angsten først, og så vil du kjenne at det begynner å slippe litt. Men det er ikke symptombehandling, sant? Fordi, og det er ikke noe feil med symptombehandling. Hvis du puster 5 sekunder inn og 6 sekunder ut, sånn, som er veldig sånn rolig og gjør det, så vil jo angsten slippe. Og så kommer du ned, men du får ikke kontakt med kanskje hvorfor du hadde angsten in the first place, sant? Mm. Så her jobber, det er litt sånn dirty work det her da, å grave litt, sant? Og liksom bare, så det er fint å være bevisst det også. Mm. Men det begynner jo mer og mer å appellere til folk da, for vi lever jo i en symptombehandlingskultur. Mm. Og alt bare altså.
Så det er jo en terapiform det her, ja, egentlig.
Det er breath therapy, uten tvil, ja. Det er som en, altså, jeg liker det, det er som en sånn triggerpunktmassasje for det fysiske. Vært på en triggerpunktmassasje, bare sånn, herregud, skal du trykke på akkurat de punktene i nakken, eller mellom skulderbladene, eller bare sånn, vær så snill, da. Så, deilig etterpå, sant? Og så er det som en sånn skikkelig god samtaleterapi, da, for det mentale, som bare får pratet om alt som er vanskelig, bare lette på hjertet da, bare en skikkelig god samtaleterapi, sant? Og så er det som en sånn dypdykk i en meditasjonspraksis da, i en sånn åndelig, seremonielt rom da, hvor man virkelig går inn og liksom bare prøver å få kontakt med sjelen og de dypeste lagene da, så man får liksom jobbe veldig gjennom alle lagene, bare for å puste. Nei, det er jo helt magisk.
Jo, men sant? Så er det jo, altså nå, jeg har jo bare gjort det her med deg, så jeg har ikke erfaring, men det som også jeg synes var så fint, det var jo at du flettet en musikk, du spiller jo masse instrument og dikt som gjorde til at, det ble jo en sånn slags seremoni, som
ja,
du sier det.
Det blir jo en seremoni.
Ja.
Ja. Så jeg liker det veldig godt, og så bare liksom, for sanseinntrykkene våre er jo så sterke, så når vi lukker øynene og vi skal jo ikke lukte så mye, eller smake, eller føles, det er jo ørene som ligger der, sant? Blir veldig sensitivt på lyd. Og som du sier, så begynner folk å prosessere og puste og grynte og stønne litt, og så er det veldig fint når jeg kan ta opp en tromme eller gitar og litt rasler og fløyter og liksom lage et lydbilde i det, da, for da blir alt mer organisk. Og man reiser jo på lydbølgen også, for lyd er jo bølger, så de kommer jo inn da, og så vekker de opp ting i oss da, en fløytelyd plutselig tar en med til et landskap, og så har man noen andre trommer og en gitar og en sang, og man blir liksom ledet litt gjennom da. Mm-hmm. Så jeg har liksom funnet min måte å gjøre det på, for det er egentlig bare sånn jeg liker det selv. Hvis jeg skal puste, så vil jeg at det skal være et litt sånn orkester der, som kan spille litt for meg. Jeg vil gjerne høre noen rumi mystiske dikt, som tar meg inn i sånn undring, og liksom bare sånn, ok. Og så da tenker jeg bare, da gjør jeg det da, og folk elsker det. Jeg liker det veldig godt. Bare sånn vinn-vinn, ja, sant?
Men hvordan hvordan er det du jobber? Altså, hvor finner man det? Jeg var jo på en workshop med deg på Puro Yoga,
ja, sant.
Og fikk jo en veldig, veldig sterk anbefaling av vår venninne Pernille.
Ja, sant.
Men reiser du rundt, holder workshop?
Ja da, jeg har gjort det litt mer og mer. Altså, de siste jeg har jobbet som yogalærer, eller undervist yoga i 10, snart 12 år, så har jeg en personlig trenerutdannelse, så jeg begynte veldig sånn, gjennom disse skadene i kroppen min, til å jobbe veldig med det fysiske, sant? For jeg hadde mye vondt i ryggen da. Jeg jobbet mye med styrketrening, jobbet mye med sånn fysisk yoga, prøvde å finne ut av mine egne traumer og smerter rent kroppsliggjort. Jeg gjorde en sertifisering som heter Foundation Training, som er veldig fint, også for å gjenopprette god biomekanikk og holdning og alt sånn. Og så, Så jeg jobbet en til en i, som sagt, i 10 år da, med privattimer og undervist på masse forskjellige yogasenter og hatt gruppetimer og alt mulig fra sats og puro yoga, altså rundt omkring da, men nå de siste 2 årene så har jeg nesten bare jobbet med pustearbeid. Mm. Og da har jeg liksom gjør workshopper, jobber en til en med folk, men mest egentlig har liksom jevnlig klasser da. Så jeg har en mandagsklasse som går hver mandag klokken 6. Og da har man... Og så har jeg på puro yoga en gang i måneden, og så gjør vi noen retreater her og der, og så gjør jeg noen, folk inviterer meg da, til bedrifter, kan vi gjøre en pusteklasse, for vi skal ha et kickoff på bedriften vår da, men vi skal ikke ut og spise pizza, men vi vil puste, kan du ta med alle instrumentene, og så gjør vi en pusteklasse oppe på Nordmarkshytta.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja. Det veldig kult.
Det superkult.
At man har kommet dit at
akkurat.
Folk vil heller ha pustøvelse enn å gå ut og drikke øl, liksom.
Ja, for den utimålte teambuildingen, da kan vi ligge og puste sammen. Ok, da skjer det mye ting, da, som virkelig fletter oss sammen, sant? Det å puste sammen. Mm. Så ja, jeg elsker det, herregud. Det var en visjon jeg hadde for en år siden også, for jeg kjente at liksom bare yogapraksisen jobber så bra, men jeg vil enda dypere, da. Jeg vil ned i det emosjonelle, hvordan kan jeg få tilgang? Og så plutselig var det noen som pratet om breathwork. Hva er det for noe? Jeg husker jeg hadde veldig mye motstand. Eller bare en sånn følelse av, for jeg visste at det kom til å bli ganske heftig. Så jeg ville egentlig ikke det. Mm. Man ville jo egentlig ikke det. Bare sånn der, herregud, ta det i morgen da, neste uke. Og så plutselig så kom han pustelæreren til byen, Dan Brulé da, en 70 år gammel kis liksom. Og så bare dro jeg til han da, da fikk jeg liksom akkurat det jeg var på utkikk etter. Og da kjente jeg bare, det her ville jeg begynne å undervise. Som jeg gjør med alt, jeg er inspirert av noe, jeg liker noe, jeg lærer meg noe, da må det undervises også da. Så det har vært en sånn syklus for meg da. Så da begynte jeg egentlig bare å kaste meg ut i det, og bare holde pusteklasser. Og så
hvor lenge gikk du i lære hos han da?
Nei, altså det var rett før korona kom, så jeg var på en sånn helgeworkshop med han, og så bare sånn, herregud, jeg var helt frelst. Jeg husker jeg kom hjem samme, altså første gang jeg hadde hatt pustearbeid med Rebirthing Breathwork med Dan Brulé, det var en fredag kveld. Eller var det en lørdag, kanskje? Så kom jeg hjem til Nicoline, min kjære partner, hjemme, og så bare sånn her, bare, Aksel, du har opplevd noen greier nå, eller? Det var sånn, nå kom Aksel hjem frelst i stua. Så bare sånn, Nicoline, nå kan du bare legge deg ned, og så skal du få puste litt. Så hun bare, ja, greit. Og så hun gjorde det hun også, så jeg ledet henne hjem, samme dagen som jeg hadde gjort det selv første gang, og hun bare, wow, hva er det her for noe, liksom? Hun digget det. Så bare sånn, fordi at det er så intuitivt, så det er liksom bare sånn der, pusten er jo det mest intuitive vi har da, så det er liksom, en ting er å lære seg å spille piano, det tar litt tid, og Beethoven første gang funker ikke, pust er liksom bare som første gang, men så plutselig så er det bare sånn, wow, dette er jo meg. Mm. Vi puster, det er vår faste ledsager, det er vår trofaste følgesvenn da, fra det første innpustet til det siste utpustet, så det skal ikke så mye til for å koble folk på pusten. Mm. Så da handler det egentlig bare om å holde rommet da. Mm. Og det har jeg jo masse erfaring med, jeg har holdt tusenvis av yogatimer i 10 år, sant, så og gjort mye type seremonielt arbeid, og jobbet mye med det feltet hvor folk begynner å føle, da. Så når folk får følelser i en pusteklasse, så får ikke jeg panikk, jeg slapper helt av. Det er bare sånn, hva er det der for de, da? Jeg hører du gråter alene, det er bare sånn, spiller jeg en sang, da, så er det fint, liksom,
ja. Ja, men det der du er så fin, vet du. Det var, men, og det var jo litt det, jeg husker når jeg kom hjem den fredag ettermiddagen er jo etter å ha vært på den sesjonen, og jeg følte meg helt sånn høy.
Ja, men sant.
Altså, jeg var jo helt lykkelig, men jeg har jo en mann som ikke er så interessert i de tingene her, da, så jeg bann ikke om å legge seg ned og puste, da. Men jeg lurer på om jeg skal sende den på en liten workshop med deg, faktisk. Ja,
altså, jeg treffer folk, da, noen av mine klienter, og noen steder, jeg vil ikke ha så mye åndelighet eller spiritualitet eller noe sånt, og det er ikke noe problem. Vi kan snakke kun fysisk, diafragma, nervesystem, altså hele den pakka. Styrketrening for pustemuskulatur, skal du være med? Og så kan heller man oppleve, så bare, herregud, hva er det som skjedde nå? Nei, fortell meg hva som skjedde, for det er helt unikt og individuelt. Altså, man trenger liksom ikke presse åndelighet på noen, for det har vi alle. Det er egentlig bare å gi dem en dør å gå igjennom, og da er pusten, og så åpenbarer det seg helt uunngåelig, for vi er åndelige vesener, så det er liksom bare sånn,
Det her jo noe som altså, skulle vært i skolen.
Ja, og det, men det jo det som visjonen, at vi kan liksom gjøre dette såpass stuereint, og så få vestlig vitenskap, for det er jo, kommer jo med da. Hvis man ser også på Breathwork, så han Wim Hof, en sånn pilar i det. Han har jo, hans pusteteknikker og sånn, har jo egentlig måttet skrive om hele medisinen, pensumet, sant? For bare sånn, wow, vi kan påvirke ting vi ikke trodde vi kunne påvirke, vi kan få kontakt med ting som vi trodde bare var helt utilgjengelige, da. Så det er jo det som skjer sakte, men sikkert, at disse vestlige sinnene kommer inn og møter, som Østen har sagt, for disse pusteøvelsene kommer fra Østen. Så rebirthing breathwork er jo ikke noe jeg eller min lærer har funnet på. Det er jo noen som dro til India på 60-70-tallet, så møtte de en rishi, en saint oppe i fjellene, som bare, you need to breathe like this! Og så får man rebirthing, da, og så bare sånn, herregud. Så kommer de tilbake til USA på 60-tallet, så vet du hva, dere trenger ikke å ta noe mer drugs. Har dere prøvd å puste, eller? Og så bare sånn, oh, ja, wow, ok! For det er en psykedelisk opplevelse, men alle har på en måte foten på gassen og bremsen selv. Å nei, nå tok jeg for mye, herregud, nå vet jeg ikke hva som skjer. Nei, du, hvor mye vil du puste da? Sant? Finne ut av det selv, og psykedelika betyr egentlig bare at det åpner opp sinnet, sant? Så man åpner opp da, så det er jo det det gjør, åpner opp, så det er jo veldig jordnær måte å åpne opp.
Jeg tenkte å si, det er ikke mye, mye dop i hjemme hos deg.
Nei, hvis vi puster da, sant? Mm. Vi ler og koster oss. Men det er jo det som er så fint med yoga, den tilnærmingen, at man går liksom, som, ikke sant? Man drar ikke ut og drikker en pils kanskje, ikke at det er noe i veien med det, men man gjør heller andre ting da, for å få komme til det stedet hvor man er litt mer løssluppen og litt mer frigjort da, for det er det vi alle ønsker egentlig. Mm. Bare føle seg litt sånn, ah, nå kan jeg slappe av.
Men du, Aksel, vi skal avslutte.
Ja, ja.
Jeg pleier jo alltid å spørre om ditt beste tips, ja. Eller gjesten min sitt beste tips.
Ja, sant.
Og nå har du jo snakket så mye om pust, og hvis man ikke har blitt nysgjerrig på rebirthing breathwork nå, så skjønner jeg ingenting. Har du noen andre gode tips?
Ja, nei, altså, det beste tipset, det jeg prøver å gjøre først og fremst, altså, bare sånn, det jeg gjør er jo det jeg vil anbefale, det er å prøve å ta ansvar for følelser, rett og slett, da. Og spesielt er jo de som trigger oss mest, er jo de som er nærmest, sant? Så hvis man har en partner, som alle vet, sant? Eller barn, sant? Eller kanskje til og med en mor, eller en far, eller noen som er close, da. Og man liksom kjenner at det er noe den personen gjør, som vekker noe i meg, så er det det liksom, kan man liksom bare ikke komme med disse tre pekefingrene ut, og liksom, når du gjør sånn, så føler jeg meg sånn, men heller bare først, da, bare kjenne, ok, hva er det det gjør med meg? Og så ta fullt og helt ansvar for den følelsen, og kanskje liksom bare gjøre det som en meditasjon, og si også, vet du hva, nå vekket en eller annen følelse i meg, så nå skal jeg bare lukke øynene mine, og så skal jeg prøve å kjenne hva som skjer i meg, og så skal jeg se om noe kan komme opp, og hvis jeg kjenner at, ok, jeg har litt motstand, så kanskje jeg ta fem dype sånne lettelsensukk, og så kanskje til og med det kan komme en eller annen følelse, irritasjonen blir litt sterkere, eller jeg blir litt sint, eller liksom bare kan føle, og så kan jeg føle meg gjennom den, og så, når jeg har gjort det, så kan jeg gå til det eksterne og adressere, vet du hva? Jeg synes ikke du snakker til meg på en hyggelig måte, eller hvis du gjør sånn, det er ikke noe, da kan man liksom gå tilbake til det man kanskje ville gjort i starten, men man gjør det ikke fra et emosjonelt ladet sted med disse negative følelsene i gåseøynene, men man gjør det fra et sted som man tar ansvar, og så adresserer man det som er problemet, for det skal man fortsatt gjøre, men at man tar ansvar for følelsen først og fremst. Da. Det er det viktigste jeg tror man kan gjøre. Det er i hvert fall det jeg prøver å gjøre selv.
For å si sånn. Jeg vet hva jeg skal hjem og øve på.
Ja, ja, det er fint. Øvelse og mester.
Akkurat det. Ja. Tusen hjertelig takk for praten, Aksel. Jeg er så glad for at folk får lov til å oppdage, hvis man ikke har hørt om det her før, oppdage breathwork. Tusen hjertelig takk.
Takk, Vibeke. Det var en fornøyelse å sitte her og prate med deg om det.